Tak kázání se jmenuje Mrtví, živí a cizí hříchy. Je to asi, prostě jsou kázání, které nejde udělat pro všechny, že jako někdo má, prostě žije v něčem jiném a má hlavu někde jinde. A tohle to si myslím, že se týká opravdu nás všech, bez rozdílu, a tak to prostě je. Přečtu tady na začátek z Matouše 18:1-7 a tady Ježíš říká, v tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně největší v království nebeském? Ježíš zavolal dítě, postavili doprostřed, já bych vzal tady Teresku, tady bych ji postavil, to je ten správný člověk na to, a řekl, amen pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě v mém jménu, přijímá mne. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mě, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Běda světu, že svádí k hříchu. Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou. Běda tomu, skrze koho přijdou ty svody. Běda tobě, jestliže přijdou skrze tobě. Ať seš cokoliv, ať seš dokoliv, ať věříš čemukoliv, běda tobě, jestliže se staneš původcem pádu jiného člověka. Písmo říká, učí nás jasně. Jsou prostě fakta. Každej ponese své vlastní břímě, každej bude zodpovídat sám za sebe. Za tvoje hříchy, který ty učiníš, budeš ty nýt zodpovědnost, budeš se za ně ty Bohu zodpovídat, ne někdo jiný. A písmo taky říká, Bůh nikomu nestraní, nenadržuje, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí jeho vůli. To znamená, že v každém národě mu není milý každej, protože to je člen toho národa. A taky to neznamená, že v tom národě je mu nemilej každej, protože je ten člen toho národa. Členství v národě s tou oblibou boží nemá vůbec nic společného. Je jedno, jestli je Němec, Mongolec, Rus, Angličan, Američan, to je jedno, na tom vůbec nezáleží. V každém národě je umilý ten, kdo se ho bojí a činí jeho vůli. Za své hříchy můžeš ty a ty sám se za ně budeš Bohu zodpovídat. Žádný výmluvy nepomůžou. Přikázali mi v práci. Oni by mě jinak vyhodili. Ty jsi svolil. Byla to tvoje volba. Ty jsi dal souhlas. Tvoje přivolení to bylo. Je to jako sídlem. Víte, že byste neměli, ale přesto si dáte. Protože máte prostě chuť. Ale vy jste ty, co to polikáte. A tak prostě tak to chodí. Někdo říká, kdyby tam nepřišel a nehučel do mě, tak bych to neudělal. Když se většinou vrah přiznává k zabití, tak často oni říkají, já jsem nechtěl. Ale on křičel. Jinými slovy říká, já za to můžu, ale ne úplně, ještě za to může někdo jiný. Nebo vyprovokoval mě. Písmo říká jasně, když Ježíše Krista urážili, neurážel. Neoprácel nadávku nadávkou, urážku urážkou, nýbrž všechno vkládal do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. Tady se dostáváme trošku k tomu poklesání v těch slovech. Když mě urážejí, urážím taky, když mi nadávají, tak já taky nadávám, nebo chvíli to vydržím a začnu nadávat až potom. Ale kdyby oni to nedělali, já bych to taky nedělal. No, myslím si, že Pán Ježíš Kristus měl nejenom možnost, ale taky právo je pořádně všechny sejmout slovně z kříže. Ale neudělal to. Možná by řekl, kdyby mě neurážel, taky bych neurážel. Kdyby nenadával, nenadával bych. Ale byla by to výmluva. Za svoje hříchy můžeš ty a výmluvy jsou zbytečný. Lepší než výmluvy je činit pokání, prosit za odpuštění. Naše hříchy, naše volba, naše přivolení nespravedlnosti. Tvoje hříchy tě můžou zničit. Můžou ti zničit život časný a můžou ti co víc odebrat a zničit a znemožnit ti přístup k životu věčnému, což je horší. Bible říká, že máme být na stráži, nemáme spát. Aby se nám nestalo, že se probudíme na místě, kde jsme nikdy být nechtěli, ani jsme tam skončit nechtěli. Ale stává se to lidem v životě časným a taky v životě věčným. To jsou hříchy naše. Naše zodpovědnost, naše volba, naše zodpovědnost. A pak tady jsou hříchy cizí. To je taky velký problém. Za hříchy cizích lidí nebudeš Bohem nikdy souzen. Ani nebudeš za ně volán zodpovědnosti. Ani z nich nemusíš činit pokání. Ale tyhle hříchy cizích lidí ti můžou pořádně zatopit. Můžou tě zvyklat, můžou tě svést, můžou zničit a ničit tvůj život den za dnem. Tady na to prostě není žádný východisko. Jenom jedna věc, kterou musíme dělat. Musíme tomu vzdorovat. Nedá se z toho utíct. Mohli byste se zavřít do kláštera, nebo byste mohli začít žít poustevnický život, aby se vás nedotýkali hříchy cizích lidí. Ale to by asi nepomohlo. Otázka je, zdali by to byla Boží vůle, aby jsme takhle žili. Když je na vás někdo hnusnej, jeden den, dva, tak to vydržíte. Ale když je na vás někdo hnusnej, jeden rok, dva roky, tři roky, tak je těžký nestát se tím samým. Když vás někdo uráží, den za dnem, vámi pohrdá, je těžký nezačít se bránit tím samým. Protože tohle to je nátlak na tebe, je to nátlak na tvou duši, nátlak na tvou psychiku, nátlak na všecko. Boží přikázání říká jasně, nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Takže i kdybys byl jediný člověk, který má poznání dobra a všichni okolo činili zlý, nesmíš se k tomu přidat. Já bych tady zopakoval to, co už jsem tady říkal, co je důležitý poznání, že tma má moc světlo obklopit, ale nemá moc ho pohltit. Když se budeš držet Krista, budeš ho mít jako to nejhlavnější v životě, tak možná budeš obklopený opravdu velikou tmou, ale ta tma nemá moc, není to prostě dáno ani dovoleno, aby pohltila to světlo. Jako když svítí severka, nejsilnější hvězda, tak ta tma ji prostě nemůže pohltit. Není to dáno zkrátka. Bible je toho plná, těchto příběhů, kdy cizí hříchy ničily život jiných lidí. Vemte si třeba Adama a Evu. Hřích Evy zničil život Adamovi. Pak měli ty dva syny, že jo? A představte si to, že byste to měli, že jeden váš syn zabije druhého vašeho syna, nebo jedna dcera zabije druhou dceru. Tak jaký by to byl potom váš život, že jo? To by vás provázelo prostě do hrobu, na to byste nikdy nezapomněli. Nebo Jákob, bratři, prodali svýho bráchu, že jo? Pak se to provalilo a já jenom bych chtěl ukázat, co vlastně ten Jákob, jak to s ním vlastně dopadlo, že jo? Jákob byl starý muž s tím, že prostě toho syna, toho Josefa, věřil tomu desetiletí, že ho roztrhala divá zvěř, ukázali mu od krve to, že jo, to, ten kabát. Sice to byla krev nějakého kozla, no, ale to on tehdy nemohl nějak poznat. A když nakonec Josef se dává poznat bratřím a posílá pro toho tátu, tak před tím jeho barákem, nebo já nevím, kde bydlel, zastaví prostě karavana boháčů, vybavená s ostrahou, a přijdou ty synové, ty ničemníci, co toho bráchu vlastně zlikvidovali, a říkají mu: táto, Josef žije. A víte co, Jákob? Tam je napsáno: Jákob však zůstal netečný, bez zájmu, netečný člověk, starý netečný chlap. Že zůstal netečný, znamená, že už byl netečný. A Ježíš Kristus často říká, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba stolovat v království Boží a v sebe vyhnané ven, on ho vždycky ukazuje jako toho, ten pilíř praotce víry. A tento praotec víry, Jákob, ve svým stáří byl netečný. Byl tak zmuchlaný tím životem, že byl netečný. Až teprve potom, jak je napsáno, uviděl tu karavanu, uviděl ty hmotné věci, už to nebyla pro něj jenom slovo, ale viděl, že asi opravdu, tak je napsáno, že pookřál jeho duch. A Jákob pak jde do toho Egypta a tam se setkává s faraonem a faraon mu říká: kolik ti je? A Jákob říká: je mi, myslím, 127 let. A říká: nemnozí a zlí byly dnové let života mého a nedosáhli počtu let otců mých. To bylo hodnocení života Jákoba, jeho život. Nemnozí a zlí byly dnové let života mého. A proč? Pro hříchy cizích lidí. To byly hříchy cizích lidí, který mu ten život takovej udělali. Možná teďka můžete přemýšlet o tom, jaký hřích jiných lidí prostě nakopali ten váš život, ale přemýšlejte taky o tom, kolik vaše hříchy nakopali životu jiných. To je taky příběh, který platí. David Absalon, synáček, který chtěl tátu zabít, utíká bos prostě z paláce. Jeremiáše hodili do díry, do cisterny, že jo? A házeli tam na něj bláto. A proč? Protože on něco udělal, ne. Protože izraelský národ odpadnul od Boha, udělali si tam modly a on jim říkal: tohle ne, to je špatně, to je špatná cesta. A je to tak rozuřilo a vadilo jim to, co jim říká, že ho hodili prostě do ty díry, ať tam chcípne. Proto tam byl, pro hřích jiných lidí. To je jako když máte byt a domácnost a teď tam přijde nějaký spolubydlící. Máte tam pořádek, všechno na svém místě, všechno funguje, ale jednou bahno, neumytý nádobí. A to všechno by se dalo prostě nějak tak jako zvládat, že jo? Tak to omyjete, setřete podlahu. Pak tam je rozbitá flaška, prostě rozbitej, smrdí tam chlast. A pak tam je otevřený okno, nezamčeno, otevřený dveře. Přestože vy tam udržujete pořádek, tak jiný člověk vám z toho prostě udělá peklo. Všechno zničí, rozbije. A váš život najednou je jiný. Přestože to nejsou vaše hříchy, tak hřích jiného člověka vám z toho života udělají prostě peklo. Z toho vyplývá jasný poučení, co nám říká písmo. Žít vedle spravedlivého je požehnání, žít vedle bezbožníka může být prokletí. A vašeho života se to bude dotýkat velice těžko a vy všechnu energii spotřebujete jenom na to, abyste se ubránili těm cizím hříchům, natož abyste něco vybudovali. Nepravost jiných se vtlačuje do života. To, co nechcete, to, co se vám hnusí, čemu se vy vyhýbáte, vám někdo jiný přináší. Vy vynášíte odpadky a někdo jiný je přinese a rozhodí je tam. Na tohleto je každá rada drahá, ale písmo říká jasně, musíme tomu vzdorovat. Musíme vzdorovat cizím hříchům. Žijeme v zemi, v prostředí, kde se z hříchů, který vedou ke smrti a do pekla, mnoho lidí vůbec nic nedělá. Potratem se získává svoboda k dalšímu nezávaznému svobodnému životu. Smilstvo nevadí, cizoložstvo to dělá skoro každej. To, že se lže nebo zamlčuje, všechno dobrý. Prostě nepravosti cizích bude jako rozmázlý hovno na tvým svetru. Asi takhle to vypadá, takhle bych to přirovnal. Nepříjemný život. Prostě ve smradu, z kterého se nedá utíct. Tomuhle budem nějak zdorovat až do konce. Ale ten hřích, cizí hřích, se nesmí dostat dovnitř. Navenek to bude jako hovno na svetru. Ale nesmí se to dostat dovnitř, nesmí se to dostat do nás. Aby se z cizích hříchů nestaly hříchy tvé. Písmo nás učí, že pokud duch Ježíše Krista je ve tvým duchu, tak seš Boží syn, tak seš Boží dcera. Pokud to tak není, seš mrtev. Seš duchovně mrtvý člověk. Fyzicky žiješ, ale život věčný nemáš. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Představte si život, kdyby na tebe nedoléhaly žádný cizí hříchy. To znamená, že by tohle přestalo existovat. To by byla úleva. Představte si, co všechno to je, co všechno to reprezentuje, že cizí hříchy na tebe doléhají. Ale potom ještě na nás doléhají ještě k tomu všemu naše hříchy. Protože my nemůžeme tvrdit o sobě, že sice na nás doléhají hříchy cizích, ale my nic. I naše hříchy doléhají na jiný lidi. Naše sliby, které jsme nesplnili. Slova, které jsme vůbec nikdy neměli vyslovit. Je to na úrovni osobního života, kdy žiješ ty vůči druhým, ale nesmíme zapomínat, že ty žiješ taky vůči sobě. My nežijeme jenom vůči druhým a ty žiješ vůči Bohu, ale žiješ život vůči sobě. Člověk, který si dává předsevzetí, který nikdy nedokáže naplnit, takový člověk zklamává sám sebe, že jo? To není jako, že i naše hříchy jsou jak ping-pong. Hodíte prostě něco, ono se to odrazí a dostanete tím do kebule zase jenom vy. Pak to jsou hříchy dětí. Manžela, manželky. Když si představím třeba Jovku, že by začala pít, začala by prostě se přestala starat o domácnost. To bylo peklo. A já bych se modlil k Bohu a prosil bych za pomoc. Ale Bůh by nesebral její vůli, nech prostě, když by to chtěla, tak by to dělala. A můj život by byl prostě na kolenou, že jo. A byl bych rád, že to přežiju nějak, že to nějak vůbec vydržím. Bez východiska, bez naděje, bez ničeho. Pokud izraelský království mělo špatného krále, bylo v úpadku. Nejdřív duchovně, duševně, vnitřně a pak i hospodářsky. Pokud má zem bezbožnou vládu, která říká nespravedlnosti spravedlnost, tak to je to samý. Možná můžete mi toho hodně, ale kde prostě je to v obráceně tak, jak říká Boží slovo, tak to vede k úpadku. To vede i na úroveň mocností a státu. Co my s tím můžeme dělat? Nic. Opravdu nic. S tímhle nemůžeme dělat vůbec nic. Je to jako počasí, skrze který musíme prostě projít. Někdo má štěstí, žije v generaci, kde se to tak nějak všechno jakoby nějak daří. A někdo žije v generaci, kdy je to vichřice. A vy prostě jdete skrz tu vichřici a musíte skrz to jít. A nedá se nic dělat. Ale v čem je to vítězství? To je důležitý tohleto, na to myslet, tohle nezapomenout. Že skrz ty okolnosti půjdeme jako skrz počasí. Někoho chytne vouřka, někoho ne, někoho krupobytí, někoho vítr. Prostě to si nevyberete. Ale náš směr a cíl je jasný a tento nějak počasí ho nemění. Ani by na něj nemělo mít nějaký vliv. Ale v čem je to vítězství? Vítězství není v tom, že prostě vyjde slunce a bude krásně a to jsme to vyhráli. To není vítězství, to je okolnost, kterou my neřídíme, neovlivňujeme. To je jako okolnost, která buď je, nebo není, nebo někdo má to štěstí, nikdo ho nemá. Vítězství je v něčem jiným. Vítězství je v tom, že to procházíte neporaženi ani hříchem svým, ani hříchem cizím. A to je to vítězství Ježíše Krista v tomto světě. Že takovýhle lidi existují, že takový lidi, který takhle myslí, který to takhle berou a který se nejde nějak zaplatit a podplatit. Svět, ďábel ani hřích nás nepřemohl. To je vítězství Ježíše Krista. Ono to tak je, protože Ježíš Kristus stál jako nekompetentní amatér a trhan, nějaký tesař, a nad ním stáli teologický učitelé, všichni, co drželi tu pravdu, mávali Mojžíšovým zákonem. A on jako ubožák zmlácený na kříži visel, tak se ukaž, sestup z kříže a my ti uvěříme, ukaž znamení. Ale kdo vyhrál? Vyhrál on. To bylo to boží vítězství. To vítězství světa vypadá jinak. To jsou ty prapory stupně vítězů, šampaňský a medaile. Jan Hus, to bylo to samý. Celá církev stála proti němu. Ubožák, nemocnej, hubenej, prostě vychrtlej, na pokraji smrti, už z něj toho moc taky nezůstalo. No a kdo vyhrál? No vyhrál on, protože to bylo to vítězství. Takže možná si tak budeš připadat z hlediska světa takovej ten ubohej trhan, takovej ten pomlácenej, ale co vyvzdoroval tu spravedlnost a pravdu, v božích očích vítěz, ve světě prostě poraženej a v obráceně. No a prostě každý bude o něco jiného v tom životě, že jo? Někdo třeba jakoby má dobře srovnaný ty ideály, jakoby, že, ale ve skutečnosti žije úplně něco jiného. Vztah k mrtvým existuje. To je ta druhá taková kratší část, ale je to jednosměrka. Já jsem tady jednou vyprávěl příběh, já jenom připomenu, na to nezapomenu. Tadyhle pod Koštofránkem tam byl dříve pneubazar, já jsem tamhle přezouvat auto a prostě on tam, ten pán měl nějakého psa, že jo, a měl obrázek tam toho psa a tam svíčka hořela toho obrázku, toho psa nějakého. O to já nešlo. A tam byl nějaký jiný chlapík a tak jsme se tam jako potkali v těch dveřích a on koukal na ten obraz a říká, jo, pejsek, no jo, to já mám taky. Taky jsem přišel o psa a řeknu vám, pane, svíčka u jeho obrázku hoří už rok. A můžu vám říct, že nikdy nezhasla. Starám se o to, aby furt hořela. A pak říká, no, měl jsem manželku, ta umřela, ale z toho jsem si jako dostal. Ale jak mi umřel pes, prostě z toho se nemůžu vůbec dostat. A mě tohle teda docela hnulo žlučí. A říkám, no to mi jako chcete říct, jako že ten pes je víc, než byla vaše manželka. No vy jste tenhle, kdo nemá rád psy, nemá rád lidi. A tak se nám pohádali v podstatě tak jako. Proč tohle vůbec to prostě jsem do sebe nemohl jako vsoukat, že jako ta manželka nějak jako, že teda... Možná, že ji neměl rád, se hádali už jako 20 let, to já nevím, ale i tak. No a vím, že jsou lidi, kteří chodí na hřbitov a tam tomu mrtvýmu všechno řeknou, že jo. Tak, Máňo, to byl dneska den prostě, to jsem zase, ale kdybys tady ty byla, tak ty bys mi řekla a takhle a tohle. Vztahy k mrtvým existují, ale jak říkám, je to jednosměrka. Mluví jenom jeden, mluví jenom ten živej k tomu mrtvýmu a ten mrtvý mu nemůže říct nic, že jo, on jako mu ani neodporuje, ani nepřitaká. A on, to je takový vztah, který vlastně nemusí být tak špatný, že jo, protože se nepohádáte, že jo, s mrtvým se nikdy nepohádáte. Četl jsem takový citát, kde je napsáno tohle, kdybychom psi naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele. Proč psi nemluví, ale kdyby mluvili? Možná, že by řekli, hele, už nemluv, prostě ty mi pořád říkáš, já už to nemůžu poslouchat. A najednou už by to takový přítel nebyl. Já, když jsem byl malej, tak jsem měl medvídka A tomu jsem taky všechno říkal. Byl to vztah, ale jak říkám, jednosměrka, vztah mrtvej. Jednosměrný vztah je vztah mrtvej. Tak to mají některý lidi k Bohu. Vztah živej je vztah, který je obousměrný, že mluví oba. A někdy se stane, že se vůbec nemusí dohodnout ani shodnout. Jsou lidi, kteří mají vztah k Bohu mrtvý, jednosměrný. Nenechte ho promluvit. Jak promluví, vztah se zničí. Tak to je často, že kdyby druhej nemluvil v tom vztahu, jenom poslouchal a kejval, tak to bude luxusní, krásný vztah. Ale jakmile ten druhý začne taky něco říkat a i třeba nesouhlasí a já nevím, tak najednou to všechno pokazí. Vztah k Bohu, který nesmí mluvit, aby to nepokazil, není dobrý. Boží řeč k nám není tolik, ale myslím, že se dá rozdělit do 4 takových věcí. První je písmo. To je zásadní a hlavní Boží řeč k nám. Teď si začínám uvědomovat, že blížíme se k věčnosti a umřeme. Vstoupíme buď do života věčného, nebo ne. Buď budeme Bohem nalezeni a On si nás vezme, naši duši, nebo budeme ztraceni. A vezme si někdo jiný. Ale to, co tady zůstane na tomto světě, pokud svět bude světem, zůstanou dvě zásadní věci, které jsou větší a vyšší, než jsme my. A to je písmo a Duch Boží. To písmo, které my jsme četli generace před námi, a to samé písmo budou, tu Boží řeč budou mít i ty generace po nás. To je to, co k nám mluví. Písmo. Mluví k nám Bůh skrze jiný lidi. To je zásadní věc. Bůh mluví k nám skrze jiný lidi. Třetí věc je, že Bůh do nás vkládá myšlenky, vzpomínku. Vzpomeneš si, že jsi něco slíbil. Vzpomeneš si na to, co je v písmu. Vkládání myšlenek. Ale o tohle vkládání myšlenek samozřejmě se snaží i jiný strany a jiný síly. A poslední, to všechno se děje skrze přítomnost Ducha Božího ve tvojí duši. Pokud to nemáš, Boží řeč k tobě je problém. Takže nakonec, aby jsme se nestratili, musíme se soustředit na to, co je hlavní. A ne to, co nejvíc křičí, často to hlavní je. To hlavní je, aby Duch Boží přebýval v našem životě. A všechno ostatní je až potom. Ale když se to bude dít, a Duch Boží bude přebývat v našem životě, tak všechno ostatní bude lepší, než by bylo bez toho. Pane Ježíši, prosím tebe za pomoc a sílu, abychom v první řadě vzdorovali hříchům svým, ale pak prosím za nás, za všechny, kdo, těžko říct, jestli měli smůlu nebo jsou prostě v okolnostech, které jsou těžší, než mají jiní lidi, kdy hříchy jiných lidí doléhají na jejich život a ničí ho, tak tě prosím za to, aby si těmto lidem, nám, v tom požehnal, dal nám moudrost a sílu, aby jsme nebyli ničeni nad míru, než co dokážeme vydržet. Prosím taky za to, aby my jsme nebyli ti, kdo svádí k hříchu a že náš hřích uvrhává na cesty pekelný někoho jiného. Prosíme za moudrost, prosíme za to, aby jsme tomuhle rozuměli, aby jsme to vůbec uvědomovali, že něco takového existuje a dej nám rozumět těm okolnostem v Boží moudrosti, aby jsme prostě zbytečně nenaříkali nad tím, co třeba nejde změnit, aby jsme radši prosili o sílu a moudrost. Prosíme za tvoje doprovázení a děkujeme za to, že na to všechno nejsme sami. Amen.